Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Президенттик администрация интернеттеги жазгандары 5000ден ашуун адамга тараган колдонуучуларды жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөөнү сунуш кылууда.
Качан гана өз оюбузду, пикирибизди сыртка чыгара алганда өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула алабыз деп ойлойм да.
Баткенде былтыркы чек ара окуясында үй жайынан ажырагандардын айрымдарына жаңы үй курулуп берилди.
Элдин жашоо шартына кепилдик берген бирөө болуш керек да.
Өлкөгө келтирген зыяны үчүн мүлкү мамлекетке чегерилет деген мурдагы депутат Аскарбек Шадиевдин эч бир мүлкү алына электиги маалым болду. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 19-январь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. Давосто өтүп жаткан глобалдык экономикалык форумда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутериш дүйнө климаттын өзгөрүүсүнөн тарта Украинада Орусия ачкан согушка чейин чырмалышкан көйгөйлөрдүн айынан кайгыга батып турганын айтты. 18-январдагы жыйынды форумдун президенти Берге Бренде Украинада шаршембиде эртең менен кыйраган тик учактын курмандыктарына аза күтүү менен баштады. Украинанын президенти Владимир Зеленский шаршембинин кечинде форумдун катышуучуларына видео кайрылуу жасады. Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте Амстердам АКШ менен Германияга кошулуп, украиндерди алдыңкы патриот системасы менен жабдууга жана адистерин даярдыктан өткөрүүгө кошуларын айтты. Канаданын коргоо министри Анита Ананд Киевде украин кызматташы Алексей Резников менен жолугуп, Канададагы жалпы баасы 67 миллион доллардан ашкан 200 Рошел сенатор аскердик техникасын украин куралдуу күчтөрүнө берерин бышыктайм деди. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жума күнү Германияда украиндерге көмөк көрсөткөн союздаштар менен жолукмакчы. Ал ортодо америкалыктар жиберген согуштук техника Даниянын Архус портуна дүйшөмбүдө келгени маалым болду. Украина өкмөт ички иштер министринин милдетин убактылуу аткарууну улуттук полициянын башчысы Игорь Клименкога жүктөдү. Бул тууралуу украин премьер министри Денис Шмыгал билдирди. 18-январда Киев облусундагы Бровары шаарында тик учак кулап 22 киши каза тапты. Кыйраган учакта Украинанын ички иштер министри Денис Монастырский, анын биринчи орун басары Евгений Енин, статс катчысы Юрий Лубкович, жалпысынан 9 киши бараткан. Алардын баары көз жумду. Тик учак балдар бакчасынын жанына түшүп имараттан өрт чыкты. Акыркы такталган маалыматка караганда дегенде 17 киши каза болду, алардын 4 балдар. Ооруканага түшкөн 22 кишинин 10 жеткинчектер. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. Катуу суукта Майлуу суу шаарындагы от казандардын иштен чыгып калганы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 18-январда шаар тургундары менен жолукканда билдирди.
Азыр кимдер күнөөлүү, кимдер күнөөлүү эмес экенин азыр биринчи сууну, жылуулуктун баарын берип алып, андан кийин чечейли. Азыр энергетика министрлиги запасной трансформаторлордун баарын койгон, электричество менен колдонуп туруңуздар
деген министрлер кабинетинин жетекчиси аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүнү жана суу жылыткычтарды берүү үчүн үй бүлөлөрдүн тизмесин түзүүнү тапшырды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы авария боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын азаттыкка ырастады. Майлуу сууда 12-январда катуу сууктун айынан суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана суу менен камсыз кылуу үзгүлтөккө учураган. Шаарга өзгөчө кырдаал жарыяланган. 17-январда 2 от казандын иши калыбына келтирилген. Бишкектеги кафе, ресторандар, ири соода борборлору жана сауналар электр энергиянын уруксат берилген көлөмгө ылайык пайдаланып жатканына текшерилди. Улуттук энергия холдинг ишканасы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу күз-кыш мезгилинде керектөөнүн өсүшүн басаңдатуу максатында рейдтер республика боюнча жүрөрүн билдирди. Кыргызстанда өткөн аптада быйылкы кыштагы эң суук күндөр болду. 11-январда аба ырайы кескин өзгөрүп, бир нече күн бою өрөөндөрдү абанын күндүзгү температурасы -20 градустун тегерегинде, тоолордо -30 чейин жетти. Буга чейин энергетика министрлиги электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу суткасына 76,4 миллион киловатт-саатка жеткенин маалымдаган. Мекеме кезеги менен атайылап өчүрүү жок экенин, чоң көмөкчөрдүндоруна келтирилген күчтү азайтуу иштери жүрүп жатканын айткан. Кыргызстандыктар ар кайсы аймактарда жарык маал менен өчүп жатканын социалдык тармактарда жазууда. Айрымдары өзгөчө ири шаарлар Бишкек, Ошто электр энергиясынын ар кайсы убакта өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Америкалык ишкер Сайбил Ухлавек өнөктөштөрү менен бирге Бишкек эркин экономикалык аймагынын аянтында эчкинин тывытын, топоздун жана төөнүн жүнүн кайра иштетүүчү Кыргыз Кашемир деп аталган цех ачты. Чакан заводунун ачылышына Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери жана башкалар катышты. Ишкер АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги аркылуу АКШ өкмөтүнөн жаңы жабдуулар алды. Анын жардамы менен компания жылына 80 тоннага чейин жогорку сапаттагы жүн өндүрүүнү көздөп турат. Белохлавектердин үй бүлөсү Кыргызстанда тывыт менен иштеп жатканына көп жыл болду. Алар 5-10 жыл мурда эчкинин жүнүн Жалаң, Чоңалай, Алай райондорунан гана чогултуп турчу жана негизинен Ошто иш алып барчу. Ишкана кеңейген соң чет элдик бизнесмен бардык аймактардан жүн чогулта баштады. Кыргыз Кашемир заводу тыбыттан жип ирип, же даяр буюмдар токуп, чет жака экспорттоп турат. Алардын товары негизинен АКШга жана Европага кетет. Азаттыкта бүгүн жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Украинанын Киев облусунда тик учак кулап, 20 адам курман болду. Мерт кеткендердин арасында ички иштер министри баштаган мамлекеттик кызматкерлер жана балдар бар. Тик учак балдар бакчасынын жанына түшүп, имараттан өрт чыкты. Кырсыктын себеби азырынча анык эмес. Тийиштүү мекемелер аны чуу жайын иликтеп жатышат. Дээрлик бир жылдай убакыттан бери өлкөгө басып кирген орус армиясы менен салгылашып жаткан украиналыктардын азабына кошул ташыл болгон каргаша тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Киев облусунун Бровары шаарында 18 январда эртең менен тик учак балдар бакчасынын жанына кулап, имараттан өрт чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда, кырсыктан бери дегенде 15 киши каза болду, алардын 3 балдар. Ооруканага түшкөн 22 адамдын 10 бала бакчадагы жеткинчектер. Тик учактагы Украинанын ички иштер министри Денис Монастырский, анын орун басары Евгений Енин, статскатчы Юрий Лубкович баштаган 9 кишинин баары каза болду. Жергиликтүү медиа тик учак Украинанын коргоо министрлигине таандык экенин жазды. Киев облусунун аскердик администрациясынын башчысы Алексей Кулеба тик учак балдар бакчасы менен эл жашаган үйдүн ортосуна түшкөнүн айтты.
Окуядан кийин балдар арасында дайынсыз жоголгондор тууралуу маалымат жок. Жеткинчектер башка имаратка эвакуацияланды. Алар менен тийиштүү адистер иштеп жатышат. Ата энелери да келген. Урандыларды тазалоо иштери уланууда.
Апаат болгон жерге Бровары шаарынын мэри жана полиция башчысы дароо келген. Күбөлөрдүн билдиришинче, кырсык болгон учурда туман каптап турган. Тик учак турак жайдын жанына кулаганга чейин бала бакчаны сүзгөн. Кырсыктын себебин тергөөчүлөр аныктоого киришкенин министрдин кеңешчиси Антон Герашенко Facebook'ка жазды.
Бул диверсиябы, техникалык мүчүлүштүкпү же учуу коопсуздугунун эрежелерин бузуубу, аны жакында билебиз. Денистин, Евгенийдин үй бүлөсүнө жана жакындарына жана бул кыргышында каза болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө чын дилимден көңүл айтам.
Президент Владимир Зеленский окуяны трагедия деп атап, коопсуздук кызматына жана улуттук полицияга бардык жагдайларын аныктоону тапшырды. Окуянын чуу жайын иликтөөнү башкы прокурор Андрей Костин жеке көзөмөлүнө алганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Бул кырсык дээрлик бир жылдай убакыттан бери өлкөгө басып кирген орус армиясы менен салгылашып жаткан украиналыктардын азабына кошул ташыл болду. 4 күн мурун орус күчтөрүнүн ракетасы Днепрдеги турак жайга тийгенде 40 кишинин өмүрү кыйылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына коюлган билдирүүлөрү айына 5000 кишиге тараган адамды мамлекеттик орган көзөмөлгө алып, ага бир катар талаптарды коюшу мүмкүн. Мындай сунуш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын сунушталып жаткан жаңы долбоорунда камтылып, атайын жумуш тобуна жөнөтүлдү. Блогерлер муну сөз эркиндигин чектөө катары кабыл алууда, бирок миңдеген катталуучусу бар блогерлердин жоопкерчилигин аныктаган мыйзамдык чара болушу керек деген дагы бар. Түмөнбай Абдинаби уулу толугураак айтып берет.
Эгер сиздин социалдык тармактардагы катталуучуларыңыз 5000 ашса, мамлекет сизге талаптарын көбөйтөт. Интернет басылмалар жана блогтор боюнча реестр түзүлүп, буга жооптуу мамлекеттик орган көзөмөл жүргүзүп турат. Мекеме интернетте басылманын же блогердин чыгарган билдирүүсүн бир ай ичинде 5000 интернет колдонуучусу окуса, аны ушул реестрге каттайт. Ошондой эле блогер колдонгон интернет провайдер аркылуу анын идентүүлүгүн тастыктаган маалыматтарды алат. Андан кийин блогерге же интернет басылмага анын реестрге катталганы ага колдонулуучу мыйзамдык талаптарды эскерткен билдирүү жөнөтөт. Андан тышкары катталуучусу 5000ден ашкан блогер баракчасына өзүнүн сүрөтүн, аты жөнүн жазып, телефон номуру жана электрондук дарегин көрсөтүшү керек. Мыйзам долбоорунун жаңы сунушталган версиясы атайын жумушчу топко эми гана келип түштү. Андагы жаңы сунуштар али талкуулана элек. Жумушчу топтун мүчөсү, Булак Эжи сайтынын редактору Семетей Аманбеков бул сунуш колдоо тапса, сөз эркиндигине чоң сокку болот деген пикирде.
Эми өзүбүз карасак, Facebook, Instagram соцсеттердин өзүнүн ээлеринин дагы саясаты мындай өзүнүн жеке данныйларынды бербей эле койсо, жеке данныйлар бизде мыйзам менен сакталууда. Ошон үчүн ошондой саясат жүргүзүп атат. Тилекке каршы бул мыйзам ошого ошондой жекече данныйларын алып барыш керек деген жол ачып атат ошого. Эч кандай пайдасын көрбөйбүз. Эң биринчиден мен айтып кеткендей эле сөз эркиндикке абдан чоң угроза түзгөн көрүп атабыз. Бир чоң коркунуч болуп атат.
Аманбеков азыркы мыйзамдык ченемдер блогерлердин жоопкерчилигин талап кылууга көзөмөлдөгө жетиштүү экенин белгиледи. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун алгач былтыр 28 сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Буга 1992 жылы кабылданган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы, өзгөртүүгө муктаж экени себеп катары айтылган. Адилет укуктук клиникасы, Медиа Полиси институту жана бир катар уюмдар, медиа эксперттер долбоордо эл аралык нормалар бузулганын, сөз эркиндигине коркунуч тууларын эскертишкен. Медиа тармагындагы адис Илим Карипбеков бул мыйзам долбоорунун башкы максаты бийликке ыңгайсыз баракчаларды көзөмөлдөп чектөө аракети экенин, жалпыга маалымдоо каражаттарын, сөз эркиндигин коргоого багытталган сунуш жоктугун айтты.
Социалдык тармактардагы азыркы популярдуу болгон Facebook, Twitter, Instagram баракчалардагы каталып жүргөн биздин жарандардын ыңгайсыз болгондорун эле аккаунттардын жабуу, ошого багытталган эле мыйзам экен. Башка мен эчтеке көрө алган жокмун. Калганы баягы санкциялары мурдакыдай эле, эч кандай өзгөрүлгөн жок. Санкциялар боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына эч кандай бир болуттуу кепилдик же бир алардын өнүгүшүнө шарттарды түзүп берүү деген жок, эчтеке жок.
Инстаграмда 2 миллион катталуучусу бар блогер Назира Айтбекова бул сунушту сөз эркиндигин чектеп, бийликтин ишин сындагандарды көзөмөлдөө аракети деп баалайт. Андан тышкары блогер деген түшүнүк кенен экенин, буга так аныктама берип, бөлүп кароо керек деген белгиледи.
Элдин көзүнө көргөзүп, мына момундай катачылык кетип атат деген нерселер деле ошонун артына баардык элдер карапайым калп кошо СМИ болуп эле жазаланып кирип калабы. Бул сөз эркиндигинин тебелениши деп билем. Биз качан гана мындай ачык айкын айтканда, качан гана өз оюбузду, пикирибизди сыртка чыгара алганда, акты ак, көктү көк дей алганда гана өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула алабыз деп ойлойм да.
Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголуп, камакка алынган окуялар буга чейин катталып келген. Адатта аларга башаламандык уюштурууга чакырык жасоо боюнча айып тагылат. Жумушчу топтун мүчөсү, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарногоева чоң аудиториясы бар блогердин жоопкерчилиги каралышы керек деген, бирок бул сунушта тактала турган көп жагдай бар экенин белгиледи.
Мен 5000 мисалы ал көппү же 5000 азбы дегендечи, биз баарыбыз билебиз, Россиянын мыйзам чегинде мисалы Максим Галкинде 2 миллион подписчиктер болсо мисалы да, ал ошондо почти ошо СМИде болуп жалган маалыматты тигинде мындай реклама дегенди кылганы укугу жок, болбойт да. Вот анан канча подписчиги болсо да, 5000 бул көппү же аз, мындай ар тараптуу карап, аябай кылдаттуу карап анан биз ошондой бир чечим кабыл алышыбыз керек да.
Президенттик администрация бул мыйзам долбоорун медиа сектордун 20 өкүлүнөн турган жумушчу топ менен кайра иштеп чыгып, документти экспертиза үчүн Венеция комиссиясына жөнөтүүгө макул болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Баткенде өткөн жылдын сентябрындагы чек ара окуясында өрттөлүп тонолгон үйлөрдүн 45 кайра курулуп бүтүп ээлерине тапшырылды. Гуманитардык жардам катары элден чогулган акчадан үйүнө көчүп барган ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Бийлик 400 ашуун үйдүн баары кыш түшкөнчө курулуп бүтөт деп убада берген, бирок кийин бул убадасын аткара албай калганын моюнуна алып, иштер жазга чейин барарын билдирген. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев 18 январда Баткен облусунда сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп талкалангандан кийин кайра курулган 30 үйдү ээлерине тапшырды. Жалпысынан чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 426 үйдүн 45 кайра калыбына келтирилип ээлерине берилди. Аксай айылынын тургуну, жаңадан курулган үйүнө кирген пенсиядагы Бүбамира Турдалиеванын үйү Воорух анклавы менен чектешип турат. Сентябрдагы кандуу кагылышта үйү тонолуп өрттөлгөн. Чакан дүкөнү жана унаат ээлөөчү жайы да жок болгон. Азыркы тапта мамлекет үйүнүн ордуна жаңы там салып бергени менен башка чыгымы боюнча үйүн ката элек. Биринчи кезекте коопсуздук турарын белгилеген апа, азыркы учурда үйлөрү бүткөн адамдар дагы толук айылга кайта элек. Алга чек ара чечилип, элге мындан ары чыр-чатак чыкпайт деген кепилдик берилсе келерин айтат.
Мында кандай нерсеси бар эле, муну төлөп бериш керекпи же ордуна коюш керекпиз, кайта сен экөөң соода кыласыңарбы биякта деп ал эч ким сураган жок болом. Ол жөнүндө, объект жөнүндө, соода жөнүндө. Бирок мына үйүбүздүн ордуна үй салып берди. Эми мамлекетке деле кыйын болду. Бирок чоңдордун өзүнүн шалакылыгы болду. Элдин жашоо шартына кепилдик берген бирөө болуш керек да, келип коопсуз, кыжаалат болбой жашай бергиле, бейкам жашай бергиле деген кепилдик керек бизге. Ошондо эл баары келип жашайт. Ким туулган жери, салган үйүдөн мындай таштап кеткиси келет.
Жаңжал учурунда гуманитардык жардам катары чогулган каражаттан үйүнө көчүп киргендерге ар бирине 100 000 сомдон акчалай жардам берилди. Буга чейин 200 000 сомдон жашап туруу үчүн берилген болчу. Чек арадагы элдин чыгымдарын төлөп берүү боюнча да маселе каралып жатканын айтат. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Үй күйгөндөргө биринчи кезекте бул убактылуу жашап турганга 200 000 сом жөлөк пул берилип, баарына таркатылып берилген. Ошол эле замат 100 000 сомду мына бүгүн үй эмеректерин же болбосо жанагындай керектүү буюмдарын алуу боюнча таркатып берип жатабыз. Комиссиялар ар бир үйгө кирип, ошол үйдүн ээси менен сүйлөшүп, канча эмнелери бар экен, ошону менен бирге канча чыгым болду, канча залал тартты, ар бир үйдүн ээси кол коюп берген актыларга биз мамлекеттик комиссияга жибергенбиз. Буйруса мунун баарын мамлекет өз тартыбы менен төлөп берет.
Бүткөн 30 үйдү ээлерине тапшырууга катышкан президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев курулуштар толугу менен 1-мартка чейин аяктаарын, каражаттан маселе жок экенин айтат.
Бул 2 айда жеңилдетилген снип панели менен салынат деген ойлор болгон. Бирок элдин каалоосу менен мына кирпичтен мындай бекемирээк үй болсун деп бүгүнкү күндө мына бышкан кирпич менен үстүндө жакшы мына плитаны төшөп мына үйлөр салынды. Кудайым буюрса 1-мартка чейин толугу менен бүтөт, толугу менен бүткөрүлүп тапшырылат. Каржылоо маселеси боюнча эч кандай бүгүнкү күндө проблема жок. Биз көзөмөлгө алып турабыз бардыгын. Бүгүнкү күндө бирөө айтышы мүмкүн эмес. Акча жагынан ошондой бир каржылоо жагынан бир кармалуу болуп атат деп.
18 январга карата Аксай, Миңбулак, Карабак айылдарынан 45 үй пайдаланууга берилсе, дагы 100 ашык үйдүн курулуштары дээрлик аяктап калды. Жергиликтүү тургундардын айрымдары турак жай курууда шашылбай, сапатка көңүл бурулушу керек деген сунуштарын айтышты. Аба ырайынын суук болуп жатканына карабай, ишин улантып жаткан усталар болсо, эмгек акылары бир аз кечиңдеп жатканын айтышат. Алайдан келип иштеп жаткан Курсантбек Жороев баарын эле каражатка муктаждыгы бар экенин, жумушту эске алып, эмгек акыны тездетип төлөп турса дейт.
Иш жакшы эле кетип атат, тыйын жагына келгенде сал аксап атат да.
Кармалып
атат. Кармалып атат задержка жагын. Ошо жагын көпчүлүккө, мамлекетке жеткизип, ачыгын айткандай, кичине чечип бериңиздер. Биз чалсак, телефондо албай коюп атат. Ояк биягы кичине бала чака багабыз дегенбиз, кредитибиз бар. Көмүрүбүз кымбат, азыр көрүп атасыз 10 сом 12 сомго чыгып атат. Арызга сурасак бербейт экен эке. Бала чага багабыз деп келгенбиз ачыгын айтканда.
Өткөн жылы 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан айтылган. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 300 000 000 сомдон ашыгыраак каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бийлик үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп убада кылган. Учурда чек ара айылдарында 3 000 тургун үйлөрүнө дагы деле кайта элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Мамлекетке зыян келтиргени сотто аныкталып, бир нече кылмыш үчүн айыптуу деп табылып, 2018 жылы сыртынан 10 жылга эркинен ажыратылган мурдагы депутат жана мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү мамлекетке өтө электиги маалым болду. Анын мүлкүн конфискациялоо боюнча райондук жана шаардык сот инстанцияларынын өкүмдөрү күчүнө киргенине карабай, чечим ушул күнгө чейин аткарыла элек. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев темун улантат.
Аскарбек Шадиевке таандык делип, кейин мамлекеттин менчигине өткөрүлгөнү жарыяланган мүлктөр боюнча маселе ушул аптада жогорку кеңеште көтөрүлдү. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешевдин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров мындай деди.
Аларча деген торговый центр бар да, ошол мамлекеттик мүлк да туру.
Сиз тиги торговый центр аларча жөнүндө айтып атасыз да, Дастан Албайч.
Шадиевдин
сөз болгон, бирок соттун чечими ал боюнча чыккан эмес, бизге өткөн эмес мамлекеттик мүлк боюнча.
Чыккан эмеспи?
Жок.
Себеби айтылган да, Шадиевдердин мүлкү мамлекеттик мүлк болуп калды деп. Карвен 4 сезон ошол жерде үйлүштө туруп.
Карвен 4 сезон боюнча 33% каттоо боюнча аракет болуп жатат.
Дагы эле болгон эмеспи? Каттоо.
Катто болгон эмес экен. Ал жерде мыйзамдар боюнча учредительдин 100% катышуусу, анан бир учредитель кайтыш болгон, анын баягы правопреемниги, мына ушундай процедуралар жүрүп атат. Биз ошол юстиция министрлигинин дагы катто тиги кызматына дагы каттарды жөнөтүп аракет болуп атат.
Сот аткаруучулар кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь райондук бөлүмүнөн билдиргенде, Аскарбек Шадиевке жана анын жакын тууганына таандык делген 7 фирмадагы үлүштөрү менен кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн мамлекетке өткөрүү боюнча аткаруу баракчасы берилген. Маалым болгондой, Аскарбек Шадиевдин өкүлү 2022 жылдын 27 июнунда мүлктөрүн конфискациялоо ишин токтото туруу жөнүндө арыз менен кайрылган. Бул мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү иши ага чейин белгисиз себептер менен созулуп келген. Сот аткаруу кызматынын Октябрь райондук бөлүмүнүн уулук сот аткаруучусу Эмиль Ачкеев 2022 жылы чыккан соттук чечимди аткаруу Аламдын райондук сот аткаруучусунун тажрыйбасыздыгынан улам ишке ашпай келгенин айтат.
Биякта аткаруу барагында ушул список көрсөтүлгөн. Ошол список боюнча келе атабыз. Азыркы учурда Карвен 4 сезонуна эле берилген өкмөттүн намына 33%. Азыркы учурда аткаруу өндүрүшү токтотулган, анткени заявление жазылган исключить из описи из конфискации имущества деп представители келип жазган. Орто сайда аларча ошол эки үйүн эметилип атат. Ал Эмединский районунун суттун 11 августа 2022 жылы чыккан определениясы бар. Маяктан исковое заявление, части исключения имущества из описи имущества по конфискации согласно приговора 10 июня 2020 жылы чыкканды оставить без рассмотрения деп сот өз ушуна аныктама берген. Анан ал менен тиги тарап макул болбой облус сотко жазган, Чуйский областной сотко. Ошол боюнча мага тоже аныктамасын жөнөткөн, Аламединский райондук сотунун аныктамасын күчүндө калтырган. Азыркы учурда ошо менен да макул болбой, азыр жогору сотко даттанган, азыркы учурда ошо жогору сотто каралууда да. А биз ишти кайра жандандырыш үчүн ошо жогорку соттун ушундай эле аныктамасы керек.
2018 жылы укук коргоо органдары таркаткан маалыматта Аскарбек Шадиевке таандык делген аларча соода борбору да конфискациялангандыгы жазылган болчу. Бирок сот аткаруучу берген жогорудагы маалыматка караганда аталган соода борбору мамлекетке өткөрүлүүчү мүлктөрдүн тизмесинде жок болуп чыгат. Көрсө кийин сот жараяндарынын жүрүшүндө анын тизмеден чыгып калгандыгы маалым болду.
Аларча боюнча бул списокто жок экен конфискация кылынсын деген боюнча. Бияктан ал койгон соттон эле ага тиешеси эч кандай эмеси жок деп мына мыяда. Дания осо трейдинзес, то есть торговый развлекательный центр аларча по адресу город Бишкек, Айтматова 229 ВЖ ошонун баарын чечкен. То есть кандай десем ал сот учурунда эле чечилип кеткен да болчу. Приговор чыгып атканда сот исключать этип атат мына. Первомайский соттон эле ошо. Бизге аткаруу барагы келип түшкөн, ошо аткаруу барагында ал эме көрсөтүлбөптүр да. Ошо конфискация боло турган тизмеге кирбей калган да, ошо тизмеден чыгып кеткен да. Ошо трейд инвест башка бирөөлөргө тиешелүү болуп, анан ошону кандай десем списокко түшпөй калыптыр да.
Дейт сот аткаруучу Эмиль Ачкеев. Аскарбек Шадиевке карата жалпысынан 3 кылмыш иши козголгон. Кыргызстандагы сот жараяндарына байкоо салып иштеген коомдук талдоо институтунун директору Айсулуу Айтбаева чуулган коштогон көптөгөн соттук иштерде соттолгон адамдын мүлкүн мамлекетке өткөн өтпөгөнү белгисиз бойдон калып келгенин айтат.
Бир нече жыл мурун көптөгөн коррупционерлерди соттоп, анан алардын мүлктөрү мамлекетке өтөт деп аябай массалык маалымат каражаттарда ушундай маалыматтар чыгып атпады беле. Анан ошондо биз ошол фонд госимущества деген орган барго, ошол жерге жөнөткөнбүз да. Мамлекетке конфискация болгон мүлктөр кандай бөлүнөт, алар тергөөгө чыгабы, эмне болот, ну их дальнейшая судьба десек, андай маалымат, ну кыскача айтканда маалымат менен бизге бөлүшпөй коюшкон да. Биз сайтынан дагы караганбыз, официальный запростору, каттарды дагы жазганбыз, жалаң эле откиска алып, анан эч кандай так маалымат ала алган жокпуз да. Анан мен ойлойм биякта ооба коррупциялык эле көрүнүш болуп калат, анткени канча деген өзүңөр окуп жүрөсүңөр, эми чоң чоң резонансный иштер деле канча мүлктөр ошол мамлекетке өтүп кетип атат да, андан ары ал мүлк кимге тийип атат, кандай болот, эч кандай белгисиз да.
Кылмыш иштеринин натыйжасында 2018-жылдын 25-декабрында 1-май райондук сотунун, кийин 2019-жылдын 11-февралында Бишкек шаардык сотунун өкүмдөрү чыккан. Экөөндө тең Аскарбек Шадиевди 10 жылга эркинен ажыратуу жана мүлктөрүн мамлекетке конфискациялоо жөнүндө жазылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Орусиялык блогер Владимир Емельянов былтыркы жылдын октябрь айында жарым жартылай мобилизация башталганда Кыргызстанга качып келген. Бишкекте Владимир согушка каршы роликтерди тартып, Путинди жана Орусиянын Украинаны басып кирүүсүн сындап келет. Владимир Емельянов кабарчыбыз Мээрим Сырдыбаевага Кыргызстандагы жашоосу, Орусиянын Украинага кол салуусу жөнүндөгү ойлору менен бөлүштү.
Владимир Емельяновдун Кыргызстанда баш калкалап жатканына 3 айдан ашты. Бул жакка көчүп келүүмө Орусияда былтыр күзүндө башталган мобилизация себеп болду, дейт Владимир Емельянов.
Говорили, что это будет в каких-то вот этих вот рамках, которые обозначились.
Башында баары белгиленген чектин алкагында болуп, аскердик тажрыйбасы барларды аскерде кызмат өтөгөндөрдү чакырат деп айтышкан. Бир нече күндөн кийин президенттин сайтында жарым жартылай мобилизация болору тууралуу жарлык чыкканда эч кандай чектөө жок экени белгилүү болду. Эгер 18-ден жогору жаштагы эркек болсоң, сен анда аскерге жарактуу деп эсептелинип, аскерге чакырыларың түшүнүктүү болду. Алгачкы мобилизация болгон жарандар согушка тартылганда Москвадан программист, дагы бир башка шаардан бухгалтер өлгөнү тууралуу маалыматтар келе баштаганда, окутууга гана чакырбастан, айрымдарды дароо эле согуш талаасына жеткирип жатканын түшүндүк. Мындан улам мобилизация ушундай нукта өтүп, адамдарды массалык түрдө өлтүрөөрү белгилүү болуп калды. Ошол себептен мен дароо өлкөдөн чыгып кетүүнү чечтим. Мен кесибим боюнча термоядролук энергия боюнча инженермин. Ушундай пайдалуу керектүү кесип менен мени армияга чакырбайт деп болжолдогон.
Если я такой инженер, полезный, нужный и занимаюсь вот таким вот важным делом, в целом, где я, где армия?
Өз өлкөсүндө түзүлгөн мындай кырдаалдан улам Владимир дароо эл аралык каттамдардагы билеттерди караштыра баштаган. Бирок ал учурда эң эле арзан билет Кыргызстанга болуп, ыкчам түрдө бул жакка келүү чечимин кабыл алдым, дейт Владимир Емельянов.
Когда все улетали массово после объявления мобилизации, не было билетов почти никуда уже.
Мобилизация жарыялангандан кийин элдин баары массалык түрдө учуп кетип жатканда билеттер эч бир өлкөгө калбай калган болчу. Мен билет сатып алып жатканда эң эле арзан билет делип 100 000 рубльга Кыргызстанга билеттер бар эле. Дубай сыяктуу шаарларга билеттер 500 000 рубльдан жогору болчу. Минтип айтканга болбойт, бирок эгер согуш болбосо мен Кыргызстанга келет берем белгисиз. Москвада жашап жүргөндө эмнегедир Азия тарапка барам деп ойлобойсуң? Саякат, эс алуу дегенде баары эле деңиз, океан бар өлкөлөрдү издеп, Европа өлкөлөрүн, Түркияны карайт, Кыргызстанга келем деп ойлогон эмесмин. Бул жерге убактылуу туруп кетем деп ойлогом, бирок сонун өлкө экен, абдан жакты.
Вроде улетал переждать, оказалось, что очень классная страна, и наоборот, странно, что в эту сторону мы никогда не думали.
Владимир Емельянов жарнама боюнча адис. Учурда ал Орусиядагы ишин аралыктан улантууда. Бирок Орусия бийлигине салынган санкциялар бул тармакка катуу сокку урганын Емельянов айтууда.
Я почувствовал, что все, это конец нашей стране.
Согуш башталганда Орусия үчүн баардык иштин бүткөнүн сездим. Жакынкы 5-10 жылда чоң экономикалык каатчылыкка барарыбызды түшүндүм. Ансыз деле Крымды күч менен басып алгандан бери экономикабыз өскөн эмес, кирешелер төмөндөгөн. 8 жылдан бери биздин өлкөдө экономика алдыга жылбай турган. Ал эми толук кандуу согуш башталганда бир да мамлекетке салынбаган эң чоң санкциялар киргизилери белгилүү болду. Мисалы, Европа брендтеринин баары кетти. Бүгүнкү күндө Орусиянын жарнама рыногунун жарымы бош калды.
Это примерно, ну, не знаю, там в цифрах я, конечно, могу соврать, но по ощущениям это половина рекламного рынка в России.
Бирок Владимир Кыргызстандын жарнама рыногунда өзүнүн ордун тапкан. Бул жактагы жашоосу тууралуу социалдык тармактарга түрлүү видеороликтерди бөлүшүп тургандыктан аны көргөндөр арбаган. Мындан улам азыр жарнамалык сунуштардагы тынбай түшүп акча таба баштадым, дейт Владимир.
Реклама у меня появилась буквально с первых.
Мен келген алгачкы жумадан тартып эле жарнама боюнча сунуштар пайда болду. TikTok'ко салган роликтеримдин көрүүлөрүнүн саны көп болуп, аны менен жарнама боюнча сунуштар түштү. Бир убакта мындай сунуштар көп болуп кетти эле, мен ал үчүн акча ала баштадым. Азыр жарнамадан түшкөн акчага жашап жатам. Мурун Орусиядан тапкан акчамды коротсом, азыр бардык чыгымдарым акталууда. Кээде үйгө тыйын жөнөткөнгө да мүмкүнчүлүк болуп калууда. Орусияда менин негизги жумушум бар. Ал толугу менен аралыктан чоң аудиториясы бар блогерлер менен жарнама тармагында иштейбиз.
Тоже реклама, тоже у блогеров, только у других.
Владимир Эмилианов өзүнүн оюн ачык айткандан тайманбайт. Ал Орусиянын бийлигин сындаган пикирлерин социалдык тармактарда байма-бай чыгарып турат. Путин башкарган 22 жылда Орусияда позитивдүү өзгөрүү жок, дейт Владимир Эмилианов.
В самом начале, когда это все началось, когда я приехал, как раз-таки все говорили, вот дезертир, вот там беженцы.
Башында келгенде баары бизди дезертир, качкындар деп айтып жатышты. Сиздерде деле орусиялык телеканалдарды көрүшөт да. Ошол себептен мен алгачкы роликтерди тартып салганда көптөгөн адамдар сенин мамлекетиңе кол салып болуп жатса, сен качып кеттиң деп комментарийлерди калтырышты. Буга байланыштуу мен НАТО Орусияга кол салгандан кийин дезертирдин таңы деген сыяктуу тамаша роликтерди тартып салдым. Айрымдар чындап эле Орусияга бирок кол алып, мен жеримди коргой качып кеткен деп ойлойт экен. Сиздерде согушту согуш деп айтса болот. Бизде ал үчүн 15 жылга камайт. Акыркы убакта Путин өзү согуш согуш деп айтып баштады. Мындай учурда Путинди камаш керек же мыйзамды өзгөртүү керек? Түшүнүксүз. 22 жыл бийликте отурганы эч бир жакшылык алып келбейт. Путиндин башкаруусунан позитивдүү учурларды белгилөө кыйын. 22 жылдан бери болгон жетишкендиктерди белгиледеп элден сурамжылоо жасаганда эл олимпиада деп жооп берүүдө. Олимпиада болсо допинг менен ызычуу болуп, Орусиянын жыйынтыгынын баары жокко чыгарылып, спортсмендер тагы деле санкцияда. Бийлик 22 жыл алмашпай отура бергенде согушка гана алып келет.
Не меняется 22 года, приходит это все дело к войне.
Владимир Орусиянын Украинага кол салуусуна каршы. Ал Крым жана башка басылып алынган жерлер Украинанын өзүнө кайтарылып берилиши керек деп эсептейт.
Моё мнение, что нужно вывести вообще войска все с Украины и в том числе и уже решать дипломатическим путем вопрос Крыма.
Менин пикиримде Украинадан баардык аскерлер чыгарылып, Крым маселеси дипломатиялык жол менен чечилиши керек. Бирок 24 февралда Орусиянын Украинаны басып кирүүсү Украинанын Крымды аскердик жол менен кайтарып алуусуна жол ачты. Эгерде мурун алар Крымды кайтаруу керек десе, Орусия толук кандуу согушту ачкандан кийин бүгүн Украина Крымды аскердик жол менен бошотуп алууга укугу бар. Мен Крым боюнча пикирим 8 жылдан бери белгилүү. Крым Украинанын бир бөлүгү болгон жана болуп кала берет.
Крым это часть Украины, он был частью Украины и остался частью Украины.
Орусияда айрымдар Кыргызстанды дагы деле Киргизия деп аташат. Мындай көрүнүштөр айрыкча беделдүү расмий маалымат каражаттарында да айтылып жазылып жүрөт. Владимир Эмилианов бул боюнча төмөндөгү пикирде.
Популярные СМИ российские читаешь вот на тему, что там перестали работать карты мира, и там перечислен список стран, в том числе Киргизия.
Орусиянын популярдуу жымыкларында мир картасы иштебей калды деген жаңылыкты окуп жатканда, мисалы өлкөлөрдүн тизмеги жазылат, баарын атап келип, алардын катарында Киргизия деп коет. Менин оюмча өлкө башкача аталарын алар билсе керек. Бул темага байланыштуу бир нече булактарды окугам. Ал жакта эмнегедир документалдык аталышы болгон деп жазып жатышат. Менин оюмча муну менен Орусияда эч кимдин иши деле жок. Мисалы мен деле билген эмесмин. Мен Киргизияга келаткам, бирок Кыргызстанга келдим. Эмнеге мен айтышат билбейм. Мен үчүн Кыргызстан деп айткан кыйын деле эмес.
Я там через себя не переступаю, чтобы сказать Кыргызстан. То есть Кыргызстан, Кыргызстан.
Владимир мобилизациянын биринчи баскычы аяктагандан кийин Москвага үйүнө барып келди. Ал жакта анын жубайы жана үй жаныбарлары калган.
Они закончили мобилизацию 1 ноября и начали осенний призыв.
Орусияда 1 ноябрда мобилизация аяктап, аскерге күзгү чакыруу башталды. Ал жүрүп жатканда мобилизацияга эч кимди чакырбары түшүнүктүү болду. Демек, 2 ай аралыгында мобилизация болбойт. Анткени аскер бөлүктөрү аскерлерди кабыл алуу менен алек. Ноябрь, декабрь айларын бийлик керектүү мыйзамдарды кабыл алып, жарандарга электрондук чакырууларды жөнөтүүгө, аларга көз салууга ыңгайлуу болуусу үчүн аскер бөлүктөрүнүн базаларын санарептештерге колдонуп, жаңы жылдан кийинки мобилизациянын жаңы агымында эч ким чыгып кете албай тургандай кылып даяр. даярданып жатканы түшүнүктүү болду. Анткени алар көрүштү. 300 кишини чогултканча 1,5 миллион киши өлкөдөн чыгып кетти. Мындай темп менен иш болборун түшүнүштү. Так ошондой жол менен кетсе өлкөнүн жарандарынын жарымы чыгып кетет. Бирок мен баары бир тобокелдикке салып барып келдим. Мага белгилүү болгондой кыргыз бийлиги Орусия менен өтүнүч каттар менен көп деле иштешпейт. Мисалы Казакстан менен Орусия ортосунда жарандарды тоскоолдуксуз өткөрүп берүү боюнча келишим бар. Андай келишим бул жакта бар деп уккан эмесмин. Бирок жалпысынан КМШ өлкөлөрүндө жүргөн жаран үчүн Орусиянын талабы менен өткөрүп коет деген тобокелчилик бар. Мен азыр берип жаткан интервьюда курч сөздөрдү айтып койбосом, азырынча менде чет элдик агент деген макам жок жана мага кылмыш иши козголгон эмес.
Пока на данный момент у меня нет ни статуса там ни иностранного агента, ни какого-то уголовного дела открытого.
Владимир Эмилиановдун азырынча Кыргызстандан кетүү планы жок. Ал жакынкы аралыкта жубайын жана үй жаныбарларын көчүрүп келүүнү максат кылууда. Мэрим Сырдыбаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Укугум бар уктуруусунда кезек. Бишкекте 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтү кыскарышы коомчулукта сынга алынууда. Укук коргоочулар Бишкек шаардык сотунун чечими Кыргызстанда балдар укугу корголбосун ачыкка чыгарганын айтып чыгышты. Шаардык сот өкүмдүн жумшартылуусун кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясындагы беренелер менен байланыштырууда. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожубаева айтып берет.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Саламатсызбы? Милиция кызматкерлеринин 13 жаштагы кызды узак убакыт зордуктоого шексин алган окуясы, бул иш баштапкы сот бутагында жүрүп жаткан кезде эле коомчулуктун ачык кыжырдануусун жаратканы белгилүү. Бир катар нааразылык акциялары, митингдер Ички иштер министрлигинин сот имаратынын алдында өтүп, жарандар сот адилеттигин талап кылышкан. Мамлекет башчы бул ишти өз көзөмөлүнө алганын президенттин маалымат катчысы билдирген. Президенттин алдындагы балдар омбудсмени сот жараяндарына калтырбай барып катышып турду. 30 августта Свердлов райондук соту секилекти зордуктоого шектелген 2 милиционерди 15 жылдан, ал эми 3 адамды 10 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Көп өтпөй сентябрдын башында ушул эле секилекти зордуктоого шектелген 4 адамды 1 май райондук соту 9 жылга эркинен ажыраткан. Жабырлануучулар сот чечимине канааттанганын билдиришкен болчу. Ал эми айыпталган тарап, тагыраагы 2 милиция кызматкери Свердлов райондук сотунун чечимине каршылыгын билдирип, Бишкек шаар сотуна апелляциялык өтүнүч жана арыз менен кайрылышкан. 12 январда Бишкек шаардык соту 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтүн кыскарткан чечим чыгарды. Анда Свердлов райондук сотунун чечимин 15 жылга кесилген милиционерлердин биринин мөөнөтү 6 жылга, экинчиси 9 жылга кыскарган. Алсак, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектору болуп иштеген 39 жаштагы милиционердин жаза мөөнөтү 6 жылга. Ал эми Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеген 34 жаштагы милиционердин жаза мөөнөтү 9 жылга азайды. Үчүнчүсү 10 жылга соттолгон 41 жаштагы адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылды. Өспүрүм кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жазасы жумшартылган өкүм боюнча 16 январда Бишкек шаардык сотунун судьясы Мират Диңеев журналисттерге төмөнкүдөй маалымат берди.
Органам следствия было предъявлено обвинение не в изнасиловании, а по статье 156 части 3.
Тергөө тарабынан айып зордуктоо менен эмес, 156 берене сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен коюлган. Бул деген 14 жашка чыга элек балага сексуалдык мүнөздөгү зордуктоонун жана зомбулук аракеттердин белгилери жок болгон сексуалдык мүнөздөгү аракет үчүн айыптоочу берене. Бул зордуктоо беренесинен айырмаланып турат. Экинчиден, кылмыш иши 2021 жылы сентябрь айында жасалган. Ал кезде Кыргызстанда 2017 жылдагы кылмыш жаза кодекси иштеп жаткан. Бирок тергөөчүлөр аларга айыпты 2021 жылдын декабрында күчүнө кирген жаңы кылмыш жаза кодекси менен коюп, Свердлов райондук соту өкүмүн ошонун негизинде чыгарган. Биздеги мыйзамдарга ылайык айыпталуучунун жазасын катаалдата турган мыйзам өткөн убакытка колдонулбайт. Ошондуктан шаардык сот райондук соттун чечимин туура эмес деп тапты.
Это запрещается законом.
Судья Динеев шаардык соттор иш мыйзам чегинде объективдүү жана ар тараптуу каралганын билдирди.
Азаттык радиосунун укугумбар түрмөгү.
Соттук коллегиянын чечиминде 13 жаштагы кыз өзүн башында унаанын ичинде зорруптаганын айтып келаткан мурдагы милиционер, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектору болуп жүргөн 39 жаштагы милиционер 2017 жылкы кылмыш жаза кодексинин 163 беренеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча айыптуу деп табылып 2 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 77 беренеси кылмышка кошо катышуучуларга дайындалуучу жаза менен чогуу жалпы 6 жылга эркиндигинен жана 3 жылга чейинки аралыкта жетекчи кызматта иштөө укугунан ажыратылды. Экс милиционерге чыгарылган сот өкүмүнөн аны кылмыш кодексинин 164 беренеси 16 жашка жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн айыптуу деп табылганы алынып салынган. Соттун чечими боюнча экс милиционер жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги абакта өтөйт. Тергөөдө ага Свердлов райондук прокуратурасы тарабынан 2021 жылкы кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3 бөлүгү жашы 14 жашка жете элек баланы зордуктоо, ошондой эле 337 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган эле. Свердлов райондук сотунун чечими менен ал 15 жылга эркинен ажыратылган. Экинчиси, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеп жүргөн адамдын да жаза мөөнөтү кыскарып, ал 156 берене 2017 жылкы кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча айыптуу деп табылып, 8 жылга эркинен жана 3 жыл аралыгында жетекчи кызматтарда иштөө укугунан ажыратылды. Ага да кылмыш жаза кодексинин 77 беренеси кылмышка кошо катышуучуларга дайындалуучу жазасы менен чогуу жалпы 9 жыл жаза мөөнөтү берилди. Ал дагы жазасын жалпы режимдеги абакта өтөйт. Бишкек шаар соту 3-чү айыпталуучу мурда соттолгон адамдын жаза мөөнөтү ал өзү же адвокаттары апелляциялык арыз менен кайрылышпаган үчүн өзгөртүүсүз калтырылганын маалымдады. Свердлов райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3 бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен кылмыш ишин козгогон. Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен ал 10 жылга эркинен ажыратылган. Бул кызды зордуктоого шектелген 4-чү адам 20 жаштагы официант жигитке тергөө тарабынан 2021 жылкы кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 4 бөлүгү жашы 14 толо элек баланы зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. 1 май райондук соту аны 9 жылга эркинен ажыраткан. 13 жашар кызды зорттоого айыпталган милиция кызматкерлерине карата соттун чечими жумшак болуп калганын айткан кызын ата энеси жогорку сотко жана президент Садыр Жапаровго даттанарын билдирүүдө. Былтыр 2 июлда Азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шектелип жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон бир адам 13 жаштагы кызды 2021 жылдын августунан тартып 2022 жылдын февралына чейинки убакта зордуктап жүрүшкөн деп шектелип жатышканы тууралуу баяндалган. Жашы жете элек секелектин зоркталышына милиция кызматкерлеринин шектелип жатканына коомчулук катуу реакция кылган. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган акциялар Ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу уюштурулган. 8 июлда ушул иш боюнча териштирүү жүрүп жаткан мезгилде Свердлов райондук сотунун алдында кыздардын укугун коргоону талап кылган акция өткөн. Ага 200 жакын активисттер, укук коргоочулар катышкан. Айрым укук коргоочулар бул окуяда милиция кызматкерлерин адам сатуу фактысы боюнча да айыптоону талап кылып чыгышкан. Мындай талап койгон укук коргоочу ОСС коомдук уюмунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева Бишкек шаар сотунун 2 милиционерге карата чечимин кескин сындады.
здесь судья очень так отнесся персонально, да, то есть.
Бишкек шаар сотунун чечиминде соттор айыпталуучуларга жеке мамиле жасаганы көрүнүп турат. Анткени эки милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү 6 жылдан 9 жылга чейин азайып, үчүнчү адамдын жазасы өзгөртүүсүз калтырылды. Ага коюлган айыптоо беренеси да өзгөртүлгөн эмес. Демек, кыздын кордолуп ушундай абалга келишине жалгыз эле ошол адам күнөөлүү экен да. Сөзсүз бул чечим бардык эле адамды соттор неге милиция кызматкерлерин аяп, ал эми үчүнчү адамды күнөөлүү кылып чыгарды деген ой түртөт. Келиңиз Бишкек шаардык соту белгилеп жаткан 156-чы берене, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен 154-чү берене, зордуктоо беренелеринин айырмасын карап көрөлү. Зордуктоо жабырлануучунун физикалык же психологиялык жактан каршылык кыла албаганынан пайдаланып, сексуалдык зомбулук жасоо. Зордукчу өзүнүн курмандыгын уруп сабоо же сөз менен коркутуу менен өзүнүн сексуалдуу зордукчул ишин жүзөгө ашырат. Ал эми сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо адамды психологиялык кысымга алуу, шантаж, коркутуу жолдор менен жабырлануучунун материалдык, физикалык көз карандылыгын пайдалануу менен сексуалдык кызыкчылыгын жүзөгө ашыруу. Зордуктоо учурунда айыпталуучу физикалык күч колдонсо, мажбурлоодо ага психологиялык басым жасайт. Соттор бул иште секелектин зордукталышы боюнча соттук медициналык экспертизанын тиешелүү корутундусу жоктугуна да басым жасашканы айтылып жатат. Бирок эмнеге эки милиционердин жазасын жумшартууга бул колдонулат да калгандарына колдонулган жок? Жабырланган секелек биздин психолог менен сүйлөшкөн учурда милиция кызматкерлери да, башкалары да аны зордуктоонун алдында колун кайрып күч колдонушканын жана коркутушканын айтып берген. Тилекке каршы биздин системада адам сатуу түшүнүгү анча өнүккөн эмес. Соттор булардын жазасын жумшартуунун ордуна тескерисинче дээрлик бардыгына Кылмыш кодексинин 167-чи беренеси балдарды соодалап сатуу менен жоопко тартууга тийиш эле. Анткени бул окуяда жашы жете эле кызды узак убакыт зордуктап жана сексуалдык жактан эксплуатациялап жүрүшкөнү ачык эле көрүнүп турат.
Төрт адам зордуктап жүргөнү айтылган секелектин окуясы маалымат каражаттарынан жарыяланган соң коомчулук бийликтен жаш балдарга карата зордук зомбулукту токтотууну талап кылып бир катар иш чаралар өткөн. Кыздын өзүнө психологиялык, моралдык жардам көрсөтүлгөн. Бир катар активисттер кызын окуп, билим алуусун улантуусуна көмөктөшүү максатында атайын фонд түзүп, акчалай жардам көрсөтүшкөн. Алардын бири Эркин Рыскылбеков. Бишкек шаар сотунун чечими Кыргызстанда мамлекет балдардын укугун коргоого кызыктар эместигин ачык көрсөттү деп сыпаттады.
Үч жыйынтык чыгардым. Биринчиси, мамлекет кыздардын зордуктоо маселесин, кыздардын укугун маселесин чечүүгө эч бир дагы грамм кызыктар эмес экен. Мамлекет кызыктар болгондо өзүнүн көзөмөлүн алып, билбейм, премьер-министр болобу, президент болобу, бул чечим башкача чыкмак. Экинчи чыгарган жыйынтыгым, колуңда тыйының болсо, сенин социалдык статусуң болсо, сен менен сүйлөшөт. Эки чоң трагедия жана жал ооруканасындагы баланын кайтыш болуп калышы жана ушул 13 жаштагы кыздын зорукталышы. Берки учурда ал чүрпөнүн ата-энеси колунда бар, өзүнүн байланышы бар инсандар экен. Бир күн дегенде балдар дарыгерлеринин күч органдары алып камап коюшту да. А бул эмне? А бул жөнөкөй мигрант, жаңы конуштарда жашаган, колунда финансылык каражаты жок инсандар. Демек, буларга дагы сот башкача бир мамиле кылды. Башкача айтканда, биздин сот органдары жарандыгына эмес, анын социалдык абалына карап мамиле кылышат. Анан үчүнчү негизги чыгарган жыйынтык. Карга карганын көзүн чокубайт экен, дагы бир жолу көрдүк. Ынандык жана ишендик. Күч органдары, сот системасы, мамлекеттик айыптоочу тарап деп кабыл алынган прокуратура бардыгы бири-бирин жашырып, коргоп, бир арабанын ичине отуруп алып, мыйзам бузуулардын коррупциянын үстүндө жүргөнүнөн дагы жолу кабар берди.
Ал эми балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Бишкек шаар сотунун чечими Кыргызстанда балдарга карата адилеттүүлүктүн жоктугун көрсөттү деп эсептейт.
Бул соттун чечими балдар үчүн Кыргызстанда негизи ошо балдарга карата адилеттүүлүктүн жоктугунун көрсөткүчү болду. Тилекке каршы ошо коомчулуктун аракетине карабастан кайрадан эле ошо 13 жаштагы кызга карата сот системасы карама каршы ушул балдардын кызыкчылыгына карама каршы келген, балдардын укугуна карама каршы келген чечимди алышты.
Жабырлануучулар жана алардын адвокаты 13 жаштагы кызды зорктоого шектелген милиция кызматкерлеринин жазасы жумшартылган Бишкек шаар сотунун чечимине каршы жогорку сотко кайрылышаарын билдиришти. Кыздын ата-энесинин айтымында секелек бул зомбулуктан кийин түн тартып, тең туштарынан дагы обочолонуп кеткен. Кыздын энеси ал бир нече жолу өзүнө кол салып, суицид кылууга аракеттенгенин айтууда. Секелектин зорукталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин эки орун басарына сүйлөш берилген. Ички иштер министрлиги 2022-жылы 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысына байланыштуу 39 кылмыш иши тергелип, анын 25 сотко өткөнү, 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 иш боюнча тергөө уланып жатканы кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфирин эми сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. 2019 жылдан бери орган алмаштыруу үчүн кезекте турган кыргызстандыктар 4000 ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу зарыл болгон бейтаптар элден жардам сурап 10000 деген долларлык операцияларга акча чогултууга мажбур. Сергек жашоо түрмөгүндө бул көйгөйдөн чыгуу жолдору тууралуу сөз болот. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жала Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьский айынын 44 жаштагы тургуну Сүйүнбай Алиев ооруп жатканына бир нече ай болду. Анын боору шишип кеткендиктен төшөккө жатып калган. Эч жерде иштебеген 3-чү топтогу майып Сүйүнбайдын боорун алмаштыруу зарыл экенин облустук ооруканадагы дарыгерлер айтып, кошумча текшерүү үчүн Бишкекке жолдогон. Бирок бейтаптын Бишкекке келгенге каражаты жок, үйүндө кыйналууда.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп эм алдым. Аяк бияктан жардам жок, доктурга көрүнө албай. Почти 2-3 айга кетип кетти. Көрүндүм, бияк Ошко чейин бардым, алба койушту. Жалабат алба койду, только Бишкек деп айтат. Боор 15 сантиметр ишип кеткен. Боор.
Бишкекке келгенге каражатыңыз жок болуп атабы же кандай? Алмаштырыш керек экен боорду.
Каражат жок болуп атат, жок.
Сүйүнбай Алиев сыяктуу боорун алмаштыруу зарыл болуп жардам сурап кайрылгандар азыр коомчулукта арбын кездешет. Көчөдө, базарларда, мечиттерде кайрымдуулук кылууну сурагандар арбын. Саламаттык сактоо министрлиги мындай бейтаптар жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишиге көбөйүп жатканын билдирүүдө. 2019 жылдан бери 4000 ашуун киши чөт өлкөдөн орган алмаштырууга муктаж болуп, министрликтин квоталык орундарына кезекке турган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абал тууралуу маалымат берип, бирок трансплантацияга өкмөт канча каражат бөлүп жатканын дагы айткан жок.
19 жылдан бери чогулуп келет, жыл сайын 1000 ашык киши катталып отуруп, азыр 4000 жакын киши квота күтүп отурушат. Турцияны анан дагы башка өлкөлөрдү өзүбүз. Квота жок иштебей жатат. Ага четинен акырындан жол тапкандар барып жасыртып келип атышат. Кыргызстандан чалабала болсо да жасап атабыз, жана мисалы бөйрөктү которуп атабыз, боорлорго жетелейбиз. Ушул сыяктуу бир нюанстар көп эле. А так өкмөт бүтөөлө акча бөлүп берилип атат, бизге берип атат да. Бул жерде өтө көп деталдар бар да. Трансплантацияга мындай эле жөн эле бир объемдо каражат бөлүнүп берилген эмес. Ошол трансплантация Кыргызстанда болсо деп лабораторияна оборудованияга акча бөлүнгөн. Ошол трансплантация болуп келген пациенттерге деп өзүнчө каражат бөлүнгөн, дарыларды алып бергенге. Бизде так бооруна же бөйрөгүнө квота менен мынча кетесиңер деген тизме жок. Бизде жалпы тизме бар. Анын ичинде пересадкага дагы, муундарын алмаштырганга да, онко патология менен дагы көп да. Анан ушул сыяктуу каражаттар бөлүнүп атат, бирок целенаправленно мынча акча мынча пациентти чет өлкөгө барып дарылап келинди деген акча каралган эмес.
Трансплантация деген эмне? Бул оор операция бейтаптарга кайсы учурда зарыл болот? Кыргызстанда кайсы органдарды жергиликтүү дарыгерлер өз алдынча ооштура алат? Мыйзамдык жагы өлкөдө жөнгө салынганбы? Ушул жана башка суроолорго эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мурдагы директору ондогон жылдар бою өлкөдө трансплантация жаатында иш алып барган укмуштуу дарыгер Камчыбек Узакбаев жооп берди.
Бул трансплантация орган дегендерчи, бул жерде медицинанын бүт көйгөйлөрдүн баардыгы чырмалышкан. Анткени бул жерден ошо ооруну ар бир нозологиясы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү менен колдонулат. И ошондон кийин ошол органдын же болбосо оорулуунун ошол органы бүт резервтеринин баарын
жокко чыккандан кийин ал уже өзүнүн функциясын толук аткара албай калды дегенден кийин гана анан ошол врачтардын коллегиясы ошол органды алмаштырып ошол адамдын өмүрүн узартканга шарт болот деген гана чечимди чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде медицинанын бүт эң жакшы методдору дагы ушул трансплантацияга колдонуунун астында каралат.
Эмне кылыш керек? Бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам болушу керекпи же бизде адистерди массалык түрдө даярдаш керекпи?
7 миллиондун ичинде жанагы мен айткан эле үч эле лейкоз менен балдардын арасындагы взрослойдун арасындагы цирроз менен ооругандарды бөйрөктөрү такыр жабыркап калгандардын саны жетиштүү. Аларга жардам берүүнүн жолу ушул да. Сиз берген суроо боюнча биринчи кадрларды өстүрүү боюнча алардын техникалык жабдыктарын чыңалуу боюнча анан кийин бүгүнкү күндө эң эле көйгөйлүү маселе бул иммуногенетический лабораториянын жоктугу. Биз баягы типирование деп коет да дал келишин тактоочу генетический иммуногенетический лаборатория керек. Ошону жасаш үчүн биз бүгүнкү күндө Казакстанга, Москвага, Белоруссияга, Турцияга, Аргачакка кайрылабыз да. Ал дагы абдан ушул кызматтын өнүгүшүнө жол тобулуп атат. Биринчи мына эки комплексный подход деп атпайдыбы? Материальный технический базасын жакшыртуу. Бүгүнкү күндө ушул материальный технический база менен да жасасак болот. Бирок жанагындай керектүү оборудование керек, жана мен башында айтып кеткен оборудование керек. Андан башка лаборатория керек. Андан башка калыптанып учу этабында керектүү дарылар керек.
Кадырман угарман, сиз трансплантация көйгөйү жана өнүктүрүү жолдору тууралуу илимпоз дарыгер Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Сергек жашоо подкастын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сөз дайра берүүсүндө курамында бас сөзү катышкан сөз айкаштарынын маанилерин айтып беребиз. Бас сөзүнүн бут шилтөө, арыштоо дегенден тышкарыда бир катар башка маанилери бар. Анда эмесе бул сөздөргө назар салалы. Иран тилинен кирген бас сөзү төмөн, жапыз, ылдый деген маанилерде колдонулат. Пас деп да айтылат. Бою пас болгону менен алышканын кое бербеген чымыр жигит экен дейт. Мында бою жапалдаш жигит жөнүндө айтып атат. Сөзкө сынып маанайы пас отуруп калды дейт, маанайы түшүп калган адамды. Ал эми адамгерчилиги жок начар адамды пас адам экен деп коет. Бас келүү деген сөз айкашы тең келүү, теңдеши болуу дегенди билдирет. Баралына келгенде бас келе албай течип алган деп айтылат элдик эпосто. Бас-бас кылуу, тынчытып басып коюу, токтотуп коюу маанилерин билдирет. Чырдын башы тутанып, чоң чатакка айланып кете элегинде аксакалдар бас-бас кылып коюшту дейт. Радионун үнүн бир аз басайтып койчу дейт. Бул үнүн күчүрөйтүп азайтып койчу дегенди билдирет. Бул сөз да көп колдонулбай баратат. Айткан кеби оорундуу, басалгалуу адам экен деп коюшчу. Токто, оор басырыктуу адамды ушинтип атап коюшчу туура. Басмырт деген да сөз бар. Бир маанисинде бир мүнөз түнт дегенди билдирет. Капардын басмырт тарткан мүнөзүнө алгач көнө албай жүрдүк дейт. Дагы бир маанисинде акырын дегенди түшүндүрөт. Кыздын үнү басмырт чыкты. 2-3 күндөн бери эч ким менен сүйлөшпөй басмырт тартып кетти дегенди мисалда маанайы чөккөн капалуу адам тууралуу кеп болуп атканын билебиз. Канчадан бери моюну жер борбой жүргөн ишин бүгүн бас олтуруп бүтүрүп салды дейт өз өрлөнө иштеген адам жөнүндө. Колундагы бир аз бийлигине дөө көрсүп жер баспай калган тура дейт. Текеберленип, менменсип эч кимди көзүнө билбей калган адамды элге журтка кызмат кылып иштеп аткан баланы көрө албай баскан изине топон салгандар көбөйдү дейт. Ишине тоскоолдук жаратып бут тоскондорду айтып жатканы. Басыгы жүрүшүн начар атты, басык сыксат десе, басыгы жакшы, тез жүргөн атты, басыктуу деп коюшат. Ал эми басыгы бузук деп жүрүш турушу начар, жеңил мүнөз адамды айтат.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 19-январь бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.